Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Расійскі «Газпром» адкрыў будаўніцтва газаправоду «Паўночны паток» праз Балтыйскае мора. Лукашэнка назваў гэта самым дурацкім праектам у гісторыі Расіі. Сёння ў Менску прэзентацыя мультымедыйнага дыску «Барды свабоды». Гэта зборнік гутарак і песень 50 удзельнікаў аднайменнай перадачы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 8 вечара ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўніца часовага ўраду Кыргызстану Роза Атунбаева заявіла, што не мае намеру весці перамовы са зрынутым прэзідэнтам краіны Курманбекам Бакіевым. Па словах Атунбаева, яна не збіраецца абмяркоўваць умовы адстаўкі прэзідэнта пасля таго, як пацярпелі больш за 1000 патрыётаў. У выпадку мірнай перадачы ўлады яна, аднак, абяцае яму магчымасць свабодна пакінуць краіну. Адначасова абвешчаныя ў вышук два сыны і брат прэзідэнта Бакіева, якім закідаецца адказнасць за забойствы цягам забурэнняў. Спрабуючы разагнаць пратэсты, сілы правапарадку стралялі ў дэманстрантаў. Загінула каля 70 чалавек, больш за 1000 было паранена. У інтэрв'ю Радыё Свабода Роза Атунбаева заявіла, што Курманбек Бакіев, які знаходзіцца на поўдні краіны, не збіраецца аддаваць уладу і рыхтуе дыверсіі супраць апазіцыі.
У нас есть немало таких сведений на сегодняшний день. Где-то в трех местах были заминированы в городе публичные места. Я это говорю не для того, чтобы была паника в городе, а для того, чтобы хочу сказать, насколько, в общем-то, эта власть не собирается сдавать, отступать.
Кіраўніца часовага ўраду Кыргызстану ў інтэрв'ю нашаму радыё. У Выбаргу ў Ленінградскай вобласці Расіі адбыліся ўрачыстыя мерапрыемствы з нагоды пачатку будаўніцтва газаправоду «Паўночны паток». У цырымоніі прынялі ўдзел прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, прадстаўнік Еўракамісіі па пытаннях энергетыкі Гюнтэр Этынгер і старшыня камітэту акцыянераў кампаніі «Нордстрым» былы канцлер ФРГ Герхард Шрёдэр. Сярод акцыянераў «Паўночнага патоку» расійскі канцэрн «Газпром», а таксама нямецкія і галянскія кампаніі. Паўночны паток праляжа па дне Балтыйскага мора і будзе пампаваць расійскі газ наўпрост у Нямеччыну, абмінаючы Беларусь ды Украіну, якія цяпер кантралююць транзытныя шляхі расійскага газу на захад. Сёння падчас правядзення спецаперацыі ў інгускім сяле Якажава тэрарыстка падабралася да групы кіраўнікоў аперацыі і ўзарвала сябе. У выніку выбуху загінуў супрацоўнік расійскіх праваахоўных органаў. У Бангкоку удзельнікі антыўрадавай дэманстрацыі штурмавалі сёння тэлестанцыю. Ахова будынку выкарыстала супраць нападнікаў слезацечны газ і вадзяныя гарматы. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Натаньяху не будзе ўдзельнічаць у саміце ў пытаннях ядзернай бяспекі, які пачынаецца ў Вашынгтоне на наступным тыдні. Як паведамілі ізраільскія афіцыйныя асобы, такое рашэнне Натаньяху прыняў, даведаўшыся, што падчас форуму Егіпет і Турэччына маюць намер заклікаць Ізраіль падпісаць дамову аб нераспаўсюдзе ядзернай зброі. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Fitch Ratings канстатавала паглыбленне бюджэтнага крызісу ў Грэцыі і спрагназавала далейшае пагаршэнне сітуацыі. Грэцкі крызіс аказвае моцны ціск на еўра. Чакаецца, што прагноз Fitch прывядзе да далейшага падзення агульнаеўрапейскай валюты. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаеце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна